Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la unuan de aprilo 2012. Sur la sesa beat proclamo de Iesuo focusigis cimatene la medito de Papo Francisco dum la generala audienzo, quiu, ec de la decunua de marto, ocasas en la biblioteco de la Apostola Palazzo, post la decidoi alprenitai contra la coronavirusa pandemio. La batalo quiun la homo devas al fronti, devas ocasi en la coro, quiu devas esti liberigita de giai mem trompoi, memorigis Francisco, daurigante la serion da pastistai instruoi pri la beat proclamoi. Hodiau li parolis pri la sesa, feliciai estas la core purai, char ili vidos Dion. Evangelio lau Sancta Matteo, quina capitro, versiclo hoc. La purezzo de la coro do estas condicio por vidi Dion. Serci la visagion de Dio signifas facte voli rilaton, quiu ne estu mecanica, sed persona. La samo ocasis al discipoli de Emauso. La blindezzo fontas la malsagia cae malrapida coro. La signoro poste malfermis iliain oculoin fine de voyaggio quiu culminis en la dispezigo de la pano. Dio estas pli intima en mi ol mi mem, diris Sancta Augusteno, quiun la papo citis por indici la trairendan voion por povi contempli Dion. Eniri interne de ni, cae liberigi locon al li. Por vidi Dion, daurigis Francisco, ne necessas shangi oculvitroin, nec la vid locon, nec la teologiain autoroin, quiui instruas la voion. Oni devas liberigi la coron el giai mem trompoi. Oni multe maturigias, ciam oni reconas che nia plei granda malamico ofte estas cascita en niai coroi. La plei nobla batalo estas tiu contra la internai mem trompoi, ciui generas niain pecoin, char la pecoi shangias la internan vidon, la taxo manieron pri la aferoi, vidigas aferoin ciui ne veras, au almenau ne tiom veras. Por compreni tion, quio signifas esti core purai, la papo referenzis alla biblia concepto pri la coro. Laula biblio, la coro ne consistas nur el sentoi, sed estas la plei intima loco de la homa estulo. La cor purulo estas persono quio trairis itineron tra liberigio cae resigno. La coro pura ne nascigis tia, sed lernis mal confesi la malbonon quiu estis en gi. La Biblio nomas tion circumcido de la coro. Temas pri interna purigo. Agnoski che estas parto de la coro sub la influo de malbono, cae lasi che oni estu gvidatai de la Sancta Spirito por vidi Dion. En citiu beatiga visio estas realagio de la estontezzo, ne nur la gioio della regno della cielo, sed ancau alia. Vidi Dion signifas compreni la proiecto in della providenzo concerne tion quio ocasas al ni. Agnoski la ceston de Dio en la sacramentoi, en la gefratoi, precipe en tiui malriciai cae suferantai. Reconi Dion tie quie li manifestigas. Tiel, laula messaggio della beat proclamoi, comencigas irado al liberigio, quiu dauras dum la tuta vivo, quiun realigas la Sancta Spirito, se ni donas al li spazon, quiu estas faro de Dio en ni, ancau dum el provoi cae purigioi. Ni ne timu, finis la papo, malfermi la pordo in de nia coro alla Sancta Spirito, porche li nin purigu, cae progressigu lautiu irado al plena gioio. Dum la plurilinguae salutoi fine della generala audienzo, Papo Francisco, cun la penso adresita al la iam nun baldaua sancta semaino, memorigis che Iesuo estas fidela amico, quiu accompanas nin cae neniam sen illusigas, cae che en lia cruzo, per quiu li surprenis sur si, cae el tenis ciun tragedion de la homaro, ni trovas subtenon cae consolon mese de la afflictigioi de la vivo. Poste Francisco invitis, confidi ie la propeto de Sancta Johano Paulo la Dua, antautage de la decquina da treveno de lia morto, la duan de aprilo. Al la hispan lingvanoi, la papo petis malcovri la providenzon de la signoro en la eventoi de la ciutaga vivo, cae li invitis memori, en citiui momentoi de el provo cae mal lumo, ciuin niain fratoin cae fratinoin ciui suferas, cae tiuin ciui helpas cae accompanas ilin cun amo cae malavarezzo. Fine, el la italalingvai fideluloi, Francisco salutis aparte la gruppoin ciui de longa tempo mendis sian ceston dum la general audienzo. Inter ili estas la gecnaboi el diocezo Milano, Italio. Carai gecnaboi, li diris al ili, quancam via pilgrimo al Romo estas nur virtuala, shainas al mi percepti vian gioian cae bruan ceston. La papo dankis cae instigis tiuin geiunuloin, ciam travivi la credon cun entusiasmo, cae ne perdi esperon ie Iesuo, la fidela amico, quiu plenigas nian vivon per felicio ancau en malfacilai momentoi. Cimatene, antau la general audienzo, Papo Francisco, dum la meso en Domo Sancta Marta, levis penson alla agantoi della sozi comunichiloi, porque, pere de ili, la homoi ne sentus in tiom isolitai, por la educo de la infanoi, por la informado, por helpi el teni citiun tempon de enfermo. Dum sia predico, la papo memorigis che la disciplo de Jesuo estas libera homo, homo de la tradizio cae de la novajo, char li lasas sin gvidi de la sancta spirito cae ne de ideologioi. Cae nun aliai informoi. Meso por la tempo de pandemio, cae nova generala prege intenso en la liturgio de la passiono de la signoro en la sancta vendredo. Ien la du novajoi, ciuin encondukis per decretoi, la congregazio por la dia culto. En la sancta vendredo, oni pregios ancau por la suferantoi en la tempo de pandemio. La meso por prege petegi la finon de la pandemio estas proponita de la congregazio ancau post la multai citemai petoi. La coronaviruso etendigas kiel oleo maculo tra la tuta mondo, cae tio pli cae pli zorgigas en Mezoriento cae kie iam furiosas bataloi, au kie la nesufficio cae malbona qualito de la curazeioi ne permesas contrau batali la pandemion efike. En Irano la epidemio aperis iam de semainoi, sed la autoritatuloi de Teherano ne publicigas certain informoin, cae tio povus casci la realan consiston de la efficoi de la viruso en tiu Islama Respublico. La lando iam spertas la forta in sanctioin starigita in de Usono. Pro tio la internazia movado Pax Christi lancis al vocon alla usona registaro por la cessigo della economia bloco contrau Irano, sed ancau de tiu contrau Sirio cae Gaza sectoro. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.